galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda galabta ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa Washington.
waan oo wanaagsan. Waa galab sabti ah, bisha Abril waa 14 sanadka 2018. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya Nuur Xasan Nuur, Nuur Bukhaari iyo anigoo ah Maxamed Olaad Xasan.
qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid ah Maraykanka, Faransiiska iyo Britain oo duqeyn ku qaaday saldhigyo ay leeyihiin milatariga Suuriya.
Tonight, France, the United Kingdom, and the United States took decisive action to strike the Syrian chemical weapons infrastructure. Clearly, the Assad regime did not get the message last year.
Faransiiska, Maraykanka iyo Ingiriiska waxay qaadeen tallaabo ay go'aan ku gaareen si ay u burburiyaan xarun lagu kaydiyo hubka kiimikada ee Syria. Sanadkii tagay, taliska Assad fariinteena uma helin si cad, laakiin haatan jawaabtii ka hore ka xoogan ayaanu bixinay. isbahaysigeenna wuxuu dirayaa fariin ah in taliska Asad aan laga yeelayn in dadkiisa uu hubka kiimikada ku gumaado.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijyadii dhacdooyinka toddobaadka iyo hambalyada heesaha iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka.
waxaa maanta garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso ee Puntland ka dhoofay saraakiishii dowladda Imaaraadka Carabta ee xarunta tababarka ciidamada badda Puntland gacanta ku haysay. diyaarad qaaso oo laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta ayaa lagu daabulay saraakiishaasi iyagoo la sheegay in loo qaaday dalka Imaaraadka Carabta. lama oga sababta dhalisay in ay xubnihii u joogay dalka Imaaraadka Carabta Puntland uga baxeen. mana jirto cid ka hadashay, balse warar madax bannaan ayaa sheegaya in arrintani ay ka dambeysay xiriirka dowladda Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta oo toddobaadyadii lasoo dhaafay sii xumaanayay. wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya ayaa dhowaan shaaciyey in ciidamada ay tababaraan Imaaraadka Carabta ay la wareegi doonto dowladda Soomaaliya, islamarkaana ay siin doonto mushaarkooda. xukuumadda Puntland ayaa dhowaan ku kala qaybsantay taageero loo muujin lahaa dowladda Imaaraadka Carabta howlaha ay ka hayso dalka Soomaaliya, taasina waxay sababtay in Puntland ay ka aamusto khilaafka u dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta.
militariga Masar ayaa sheegay in kooxo maleeshiyo mintidiin ah oo soo xirtay suumanka qarxa ay maanta isku dayeen inay gudaha u galaan xero militari oo ku taala gacanka Sinai, taasoo sababtay dhimashada 8 ka tirsan militariga Masar iyo 14 ka mid ah kooxihii weerarka soo qaaday. bayaan uu soo saaray militariga ayaa lagu sheegay in maleeshiyada ah ay isku qarxiyey bannaanka xerada wax yar kadib markii ilaaladii xerada ay u diideen inay gudaha u galaan. maleeshiyaad mintidiin ah oo sheegtay in ay ka tirsan yihiin kooxda Daacish ayaa ku dilay gacanka Sinai boqolaal ka tirsan militariga Masar, tan iyo markii uu ciidanka militariga uu talada afgembi u gala wareegay madaxweynihii hore ee Masar Maxamed Morsi sanadkii 2013.
falcelinta ay dunidu ka bixisay weerarkii Faransiiska, Maraykanka iyo Britain ay xalay ku qaadeen Siriya ayaa isugu jirtay taageero iyo dhaleecin kulol. diyuuradaha reer galbeedka iyo maraakiibtooda ayaa gantaalo ku garaacay 3 saldhig oo uu leeyahay milatariga Siriya oo lagu kaydiyo hubka kiimikada ah. weeraradaas oo u muuqanaya bilowga guluf militari oo reer galbeedku ay ku doonayaan in marka ugu dambeysa ay ku ridaan xukuumadda Asad. shir jaraa'id oo telefishinada laga daawanayay magaalada London ayay ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May waxay ku sheegtay in duqeyntii ay xalay isbahaysigooda fuliyeen aan looga gol lahayn ridista xukuumadda Asad, laakiin loola jeeday in lagu cabsi geliyo xukuumadda Asad oo aysan mar dambe u adeegsan dadkeeda hubka kiimikada ah. waxay sheegtay in beesha caalamku aysan iska daawan karin iyadoo taliska Siriya uu dadkiisa u adeegsanayo hubka kiimikada ah. waxaa sidoo kale jawaab ka bixiyey dalka Faransiiska oo sheegay in aan loo dulqaadan karin in Siriya ay sii wado weerarada kiimikada ah, weeraradaasna lagu burburiyey saldhigyo muhiim u ahaa ama goobihii laga soo qaaday suntii loo adeegsaday dadka magaalada Duma.
waalidiinta dhalay gabdho ciyaal iskuul ahaa oo ay kooxda Boko Haram ka afduubatay deegaanka Jibooge ee waqooyi bari Nigeria ayaa maanta oo sabti ah xusay sanad guradii afraad ee kasoo wareegatay aftuubka gabdhahani. Kumanaan ruux oo ay horkacayeen waalidiinta dhalay gabdhaha Jibog ee weli ku maqan gacanta kooxaha Islaamiga ah ee Boko Haram ayaa socod ku maray dugsiga sare ee gabdhaha ee ay dowladda maamusho. Iskuulkani oo ku yaalla gobolka Borno ee waqooyi bari Nigeria ayaa waxaa maanta oo kale 14 April sanadkii 2014 weeraray maleeshii hubaysan oo ka tirsan Boko Haram, kuwaas oo ka afduubtay dugsiga 207 gabdhood. 7 ka mid ah gabdhaha ayaa markiiba kasoo baxsaday, laakiin qaar kale ayaa halka qaar kalena ay shuruudo ku soo daayeen kooxdani, laakiin waxaa weli maqan 210 ka mid ah oo la rumaysan yahay inay afduub ku haystaan maleeshiyaadka Boko Haram. Waalidiinta ayaa ku baaqay sii daynta gabdhahooda iyo sidoo kale dhammaan kumanaanka kale ee lagu afduubay colaadda Nigeria. galab wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi uu idinkaga imaanayayna waa v o a Washington. Sida aad warkeennaba ku maqasheen, dowladaha Maraykanka, Faransiiska iyo Britain ayaa xalay duqeymo ay kaga jawaabayaan sunta la sheegay in dowladda Suuriya ay u adeegsatay dadkeeda magaalada Duuma ka fulisay gudaha waddanka Suuriya. Duqeymaha ayaa lala beegsaday xarun dhinaca cilmi baarista sayniska ah, goob lagu kaydiyo hubka kiimikada, iyo xarun weyn oo militari oo ka mid ah xarumaha laga hago militariga Suuriya. Maxamed Cabdi Xasan ayaa inoo haya warbixin ku saabsan duqeyntani.
Dalalka Maraykanka, Britain iyo Faransiiska ayaa duqeyn dhinaca cirka ku qaaday goobo ku yaala magaalada Dimashq ee dalka Suuriya. Xarun cilmi baariseed, goob wax lagu kaydiyo, iyo xarun maamul ayay ahaayeen goobihii la duqeeyey. Xogayaha gaashaandhig ee Maraykanka Jim Mattis ayaa mar uu arrintaasi ka hadlayay isagoo jooga Pentagonka jimcihii shalay sheegay in tallaabadan looga dan lahaa sida uu hadalka u dhigay in fariin cad loogu diro taliska Suuriya ee uu hogaamiyey Bashar al Asad, arrintaas oo la xiriirta weerarkii kiimikaad ee la sheegay in toddobaadkii hore lagu qaaday dad shiciba. Xogayaha Mattis ayaa sheegay in ujeeddada weerarku ay ahayd in laga horjoogsado inuu Asad mar kale weerar noocaas oo kale qaado.
Clearly, the Assad regime did not get the message last year. This time, our allies and we have struck harder.
Sida cad, taliska Asad ma garowsanin fariintii sannadkii hore loo diray. Hadda, innaga iyo xulafadayadu si adag baan u duqeynay. Annaga oo isla jirna, fariin cad baan u dirnay Asad iyo ku-xigeenadiisa dadka laaya, si ayan mar dambe u qaadin weerar kiimika. Haddii kale, waa lagala xisaabtamayaa.
Xogeyaha Mattis ayaa sheegay in la xushay goobaha la weeraray si buu yidhi burburka ugu badan xilliga ugu dheerna qaadanaya loogu geysto goobaha lagu kaydiyo hubka kiimikaad ee Suuriya. Waxa uu intaasi ku daray in markii ay weerarka qaadayeen Maraykanka iyo xulafadiisu ay aad uga taxadireen sidii looga fogaan lahaa khasaaraha shicibka Suuriya iyo ajnabiga ka soo gaadhaya arrintan. Xogeyaha Mattis ayaa intaasi ku daray in hubkii kiimikaad ee la adeegsaday uu ahaa curiyaha kolorin, kaas oo toddobaadkii hore lagu qaaday magaalada Duuma sida la sheegay inay ku dhinteen ugu yaraan 40 qof, boqolaal kalena ay ku xanuunsadeen. Dowladda Suuriya ayaa eedahaasi si adag u diiday. Madaxa shaqaalaha ciidanka Maraykanka General Joseph Danford ayaa sheegay in sabtida maanta tafaasiil dheeraada laga soo saari doono weerarkii Suuriya. Madaxweyne Donald Trump ayaa dhinaciisa labada dal ee Ruushka iyo Iiraan ku eedeeyey inay ku guuldaraysteen inay maamulka Suuriya ka hor joogsadaan adeegsiga hubka kiimikaad.
And his government promised the world that they would guarantee the elimination of Syria's chemical weapons.
2013-kii madaxweyne Putin iyo dawladdiisu waxa ay dunida u ballan qaadeen in ay hubinayaan in la baabi'iyo hubka kiimikada ah ee Suuriya. Weerarkii dhawaa ee Asad iyo jawaabtii maanta waa natiijo toosa oo muujinaysa in Ruushku uu ku guuldareystay in uu ballantiisii ka soo baxo. Ruushku waa inuu go'aansadaa inuu sii wado oo uu waddadan ku sii socdo, ama in uu ku soo biiro ummadaha ilbaxa ah oo uu qayb ka noqdo xoogga nabadda iyo xasiloonida.
Sannad ka hor ayay ku beegneyd markii Maraykanku uu saldhig militari oo Suuriya leedahay uu ku ganay gantaalka noociisu yahay 59 Tomahawk, kaasoo jawaab u ahaa weerar kiimikaad oo la sheegay inuu xilligaasi dhacay. Hase yeeshee, falkaasi Maraykanka ayaana waxba ka bedelin tallaabooyinka Asad. Su'aalo ayaana hadda ka taagan in weerarada dhinaca cirka ee koobani ay wax hagaajinayaan. Danjirihii hore ee Maraykanka ee fadhigiisu ahaa dalka Suuriya, Edward Jurarian, ayaa arrintaasi ka hadlay.
Welwelku waa haddii ay arrintu tahay hal tallaabo oo militari.
markaa wuu samaynayaa wixii uu horay u sameeyey. Mar alla iyo marka uu arko in ay lagama maarmaan tahay, shicibka ayuu ku weerarayaa hubka kiimikada.
sida danjire Edward, saraakiil kale oo Maraykanka dhinaca milatariga ayaa qiray in duqeynta dhinaca cirka keligeed ayna kaalin ka geysanin in soo afjaridda dagaalka Suuriya, qaarkoodna waxayba qabaan inay arrinta uga sii dari karayso. dhinaca kale, siyaabo kala duwan ayaa looga falceliyey weerarkii shalay. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay inuu si adag u cambaaraynayo weerarkii dhacay. Angela Merkel, chancellorka dalka Jarmalka iyadu aan weerarka qayb ka ahayn, ayaa sheegtay in duqayntu ay ahayd lagama maarmaan islamarkaasna ay habboonayd. xogayaha guud ee gaashaanbuurta NATO Jens Stoltenberg ayaa isna fariin dhinaca Twitterka ku taageeray duqaynta, isagoo sheegay in kuwa adeegsada hubka kiimikaad lala xisaabtami doono.
aad buu mahadsanahay Maxamed Cabdi Xasan. falcelintaasi dunida dhinaca kale kuma ekaanin oo keliya dalalkii ku lugta lahaa iyo kuwa maxamed haatan uu noo sheegayey, laakiin waxaa jira wadamo badan oo iyana jawaab ka bixiyey. falcelinta ay dunidu ka bixisay weerarkii Faransiiska, Maraykanka iyo Britain ayaa xalay ku qaadeen Siriya ayaa isugu jirtay taageero iyo dhaleeceyn kulul. diyuuradaha reer galbeedka iyo maraakiibtooda ayaa gantaalo ku garaacay saddex saldhig oo uu leeyahay milatariga Siriya oo lagu kaydiyo hubka kiimikada ah. weeraradaasi oo u muuqanaya bilowga guluf militari oo reer galbeedku ay ku doonayaan in mar kale ay uga cadaadis ku saaraan xukuumadda Asad. shisha jaraa'id oo telefishinada laga daawanayay magaalada London ayay ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May waxay ku sheegtay in duqeyntii ay xalay isbahaysigeedu fuliyeen aan looga gol lahayn ridista xukuumadda Asad, laakiin loola jeeday in lagu cabsi geliyo xukuumadda Asad oo aysan mar dambe u adeegsan dadkeeda hubka kiimikada ah. waxay sheegtay in beesha caalamku aysan iska daawan karin iyadoo taliska Siriya uu dadkiisa u adeegsanayo hubka kiimikada ah. magaalada Parisna madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa soo saaray war qoraala oo uu ku yiri uma dulqaadan karno in wax caadi ah laga dhigto adeegsiga hubka kiimikada ah, isagoo intaasi ku daray inuusan shaki ku jirin dhabahaanshaha weerarka kiimikada ee duuma ka dhacay ee Siriya geysatay iyo in iyadu ay mas-uulka ahayd. marka laga tago madaxda wadamadii ku lugta lahaa duqeyntii xalay, dunida ayaa badankeed kaga falcelisay taageero, laakiin waxaa jiray qoraallo la soo saaray iyo qaar ka soo horjeestay. wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa yiri waanu soo dhoweynaynaa howlgalkan oo jawaab u ahaa bani aadnimada iyo wixii ka dhacay duuma ee lagu tuhmay inay geysatay xukuumadda Siriya. dowladda Jabaan ayaa sidoo kale taageertay war qoraala oo ka soo baxay oo uu ku saxiixinaa ra-iisul wasaaraha Jabaan Shinzo Abe. ayaa lagu yiri dowladda Jabaan way soo dhoweynaysaa oo ay taageeraysaa go'aanka ay qaateen Maraykanka, Britain iyo Faransiiska ee ah inaysan ogolaan adeegsiga hubka kiimikada ah. ra-iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau ayaa isna sheegay in dalkiisu uu taageersan yahay tallaabadan si loo cabsi geliyo xukuumadda Siriya. dowladaha Siriya iyo Ruushka ayaa iyagu cambaareeyay weerarka. Siriya ayaa ku tilmaantay fal waxashnimo oo xadgudub ku ah shuruucda caalamiga ah. Ruushka oo xulafo dhowle ah Siriya ayaa isna ku tilmaamay weerarka mid lagu guuldareystay. wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa sheegtay in gantaalada ay tuureen Maraykanka, Faransiiska iyo Britain badankood ay soo rideen ciidamada cirka ee Siriya. Iran ayaa iyana sheegtay in saddexdan dal aysan guul ku gaaraynin duqeyn noocana oo ay ka fuliyaan waddanka Siriya.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi noogaga diyaariyey falcelinta caalamka ee weerarkii ay Maraykanka iyo isbahaysigiisaba ku qaadeen Suuriya. halka aad kala socoteen dhegeystayaal, waa Washington. haatana ku soo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. waa kan Jamaal Axmed Cismaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. dhegeystayaal, barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka haddii aynu ku horeyno, guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa toddobaadkan sheegay inuu xilka ka degay kadib markii muddo isbuucya uu khilaafaad ka dhex jiray xukuumadda iyo baarlamaanka Soomaaliya. baarlamaanka Soomaaliya oo la fahantiisa ku kala aragti doonaa arrintan ayaa ugu dambeyn Khamiistii aynu kasoo gudubnay, Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari waxa uu golaha baarlamaanka hortiisa kaga dhawaaqay inuu xilka ka degay islamar ahaantaasina sidaas uu sameeyey markaa dowladnimada Soomaaliya loo badbaadiyo.
waxaan golahan sharafta leh hortiina ku imid in aan rasmi ahaan idinku wargeliyo inaan xilkii ammaanada ahaa ee Allah subxaana wa tacaala ka sokow aad idinku iigu ammaanaysateen idinkoo wada fadhiya aan idin soo celiyo. Waxaan idinka codsanayaa inaad hilhayntii guddoomka aad iga cabisaan istiqaaladaydana iga ogolaataa. Dhammaan waad ku mahadsan tihiin talooyinkii sida joogtada ah aad igu soo sabinayseen. Dhammaan ha iga raalli noqdaan haddii ay jiraan qaarkii ka niyad jabay go'aanka tanaasulka aan qaatay. Go'aankan aan qaatay waxaad ku fahmi kartaan sida qisadii xukunka nabi Daawuud calayhi salaatu wasalaam uga kala garnaqay labadii haweeney isku qabsaday dhallaankii mid walba tiri anigaa dhalay, oo nabi Daa'uud yidhi keena aan idin kala gooye, deedna hooyadii dhabta ahayd ee dhashay ka tanaasushay in la kala jaro. Xaalad sidaa u eg baan ku tanaasulay intii golaheena la kala goyn lahaa aniguna anigaan tanaasulay.
Haddaba ka tegitaanka Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari hoggaanka baarlamaanka Soomaaliya maxay ka dhigan tahay khilaafaadkanse saameyn intee le'eg ayuu dowladnimada Soomaaliya ku yeelan karayaa kuwa oo muddo kala gedisan soo la laabtay aysan ahayn markii ugu horreysay oo madaxda ay iskhilaafaan? Qaybaha dambe ee barnaamijka ayaanu ku qaadaa dhigi doonaa. Qodobada kale dhegaystayaal, dhacdooyinka toddobaadka ugu weynaa waxaa ka mid ah magaalada Baraawe waxaa toddobaadka ku dhintay 4 qof, isla mar ahaantaasina waxaa ku dhaawacmay 15 ka badan kadib markii garoon kubadda cagta lagu ciyaaro oo magaalada Meeno ay ka qaraxday. Guddoomiye ku-xigeenka dhinaca nabadgelyada u qaabilsan degmada Baraawe, Bashiir Maxamed Yuusuf, ayaa ii sheegay in kooxda Al-Shabaab ay weerarkaasi ka dambeyso isla mar ahaantaasina ay doonayaan inay ku dhibaateeyaan shacabka. Waxa uu tilmaamay in goobta miinada lagu aasay ahayd meel dadka mas-uuliyiinta haya ay fadhiistaan oo gudaha garoonka kubadda cagta lagu ciyaarayay xilli halkaas uu ka socday tartan xiise badan oo kooxo ka dhisan degmada Baraawe uu dhex marayay. Ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaas. Wasiirka gaashaandhigga dowladda Soomaaliya Maxamed Mursal ayaa waxa uu toddobaadkan sheegay in ciidamada Imaaraadka uu tababaray gudaha magaalada Muqdisho iyo daafaha magaalada ku sugnaaba ay si toosa hawsha mushaarsiinta ciidamadaasi ula wareegi doonto dowladda Soomaaliya, isla mar ahaantaasina ay ku biirin doonaan waaxyaha kale ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. Dhowaan waxaa garoonka diyuuradaha magaalada Muqdisho lagu qabtay dayaarad siday lacag ku dhow 10 milyan oo doolarka Mareykanka oo Imaaraadka ka timid, taasoo ciidanka dowladda Soomaaliya ay qabteen dabadeedna uu dhashay madmadow iyo muran soo kala dhex galaha Imaaraadka iyo Soomaaliya. Imaaraadka ayaa Soomaaliya ku eedeysay inay ku xadgudubtay shuruucda diblomaasiyadeed maadaama lacagtaas sida ay tiri ay ahayd mid safaaradda Imaaraadka ay ku lug lahayd, ayna doonayaan inay mushaharaadka Soomaalida qaarkood ay u siiyaan. Ha yeeshee, dowladda Soomaaliya ayaa beenisay eedaasi, waxna kama jiran ku tilmaamtay, iyadoo ay ku eedeysay safiirka Imaaraadka ee Soomaaliya inuu diiday in la baaro boorsooyin aanan ka muuqan calaamadaha diblomaasiyadda ee gudaha garoonka diyuuradaha magaalada Muqdisho lagu qabtay, kuwaas oo laga shakiyey. Wararka laga helayo deegaano ka tirsan gobolka Bari ayaa sheegaya in diyaarado dagaal oo loo malaynayo inay leeyihiin ciidamada Mareykanka ay duqeeyeen qaybo ka mid ah gobolka Bari oo lagu tuunsan yahay inay saldhigyo ku leeyihiin kooxda Daacish ee uu hogaamiyo Sheekh Cabdiqaadir Muumin ee gudaha deegaanada Puntland ku sugan. Maamulka Puntland ayaa wax wara kasoo saarin duqeyntaasi. Ha yeeshee, dadka deegaanka ayaa tilmaamay inay maqleen toddobaadkan ku soo gudbnay duqeyn xooggan oo deegaano ka tirsan gobolka Bari ka dhiciisay. Isla duqeymahaasi, dhanka kale, diyaarado ay leeyihiin ciidamada Mareykanka ayaa duqeyn u geystay saldhig la sheegay in kooxda Shabaab ay ku lahaayeen deegaan u dhow deegaanka Janaay Cabdalle ee duleedka magaalada Kismaayo Arbacadii. War-saxaafadeed kasoo baxay taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee AFRICOM ayaa lagu sheegay in duqeyntaasi lagu burburiyey baabuur lagu soo rakibay waxyaabaha qarxa. Mareykanka ma aanu sheegin dadka ku dhintay weerarkaas, hase yeeshee waxay sheegeen in iskaashi ay la sameeyeen dowladda Soomaaliya si duqeyntaasi loo fuliyo. Waata aynu ku soo labana dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Sidaad hore dhaca barnaamijka aad ku maqasheen, guddoomiyihii baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa toddobaadkan baarlamaanka ka hor sheegay in uu is-casdilay, isla mar ahaantaasina uu ku soo celiyey xilkii uu hayay baarlamaanka Soomaaliya ee guddoomiyenimada xubnaha baarlamaanka. Baarlamaanka ayaa la filayaa inay doortaan guddoomiye cusub, sida dastuurka uu qabanaya tahay inay muddo 15 cisho gudaheed ku soo doortaan guddoomiye cusub oo maamulka baarlamaanka Soomaaliya hawshiisa kala sii wada. Arrintan waxay ka dambeysay kadib khilaafaad soo kala dhex galay xukuumadda Soomaaliya uu hogaamiyo ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo baarlamaanka oo laba u kala jawaabay markii dambena sababtay in Jawaari uu meesha isaga tago. Haddaba maxaa laga baran karaa khilaafaadyadan siyaasadeed ee soo la laabtay? Maxayse dowladnimada Soomaaliya u dhimi kartaa? Arrimahaas iyo kuwo kale ayaa ila falanqaynaya Cabdiwahaab Cabdi Warsame oo ka faallooda arrimaha gobolka kuna dhaqan magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaan ugu horreyn weydiiyey bal hadda Jawaari waa uu tagay waxaa xiga?
Horta hadda waxa ugu horreeya ee baarlamaanka la gudbeen waxa weeyaan inay doortaan guddoomiye baarlamaan cusub. Inta badan guddoomiyaha baarlamaanka cusub waa shaqada ugu horeeya ee baarlamaanka imanka hor yaala weeyaan, iyadoo guddoomiye cusub ayna dooranin, haba yaraatee wax shaqo ay qaban karaan maataamid weeyaan. Inta badana guddoomiyaha baarlamaanka waxa weeye doorasho waxay u dhacaysaa cod tiro weeyaan, kadib markay gudoomiyaha baarlamaanka doortaan ayay marka waxay gudigelayaan hawsha marka baarlamaanka hortaalla ayay marka gudigelayaan taa mid weyaan. Midda kale arrintan waxaa laga balan karayaa arrin aada muhiim u ah, runtii waxa weeyaan dalkani dhibka u weyn haysta waxa weye waa dastuur la-aan waayo. Dastuurka imanka lagu dhaqmaayo waa dastuur qabya ah. Dastuurkan wuxuu xaq iyo xalaal noqon karayaa marka micnaha referendum loo qaado oo dadka micnaha ay codeeyaan oo marka one man one vote wax loo codeeya, markaasuu dastuurka xalaal noqonayaa. Marka mushkilada marka meeshay ka taagan waxa weye dastuurkii aan dhamaystirnayn, maxkamadii dastuuriga ahayd oo weli aan adisan oo turjumi lahayd, haddii ay isqabtaan baarlamaanka ama yacni iyo maarata iyo golaha wasiirada isqabtaan ama baarlamaanka dhexdiisu isqabto, waxaa jira maxkamada dastuuriga waxa weeyaan waxay fasireysaa qaaruunkii dastuurka ay fasireysaa tiyaa marka meesha ka maqan te marka waxay keenta marka dhibaato fara badan inay marka abuurtaa marka meesha ka imaanayo
wayahay. Marka khilaafaadkan muddo way soo laalaabteen, wax cusubna ma ahan. Hadda sida muuqata waxaa gudoomiyaha baarlamaanku isagoo sheegay inuu isaga tagay xilkan si baarlamaanka iyo dowladnimada loo badbaadiyo, laakiin sida muuqata waxaa lagu dhameeyey xal mastuur ama meel dhexe gudoomiyaha baarlamaanka ayaa iska baxay, dastuurkii laguma dhaqmin. Marka maxaa hortaagan in dastuurka lagu dhaqmo oo si dastuuriyan ay dhinacyadu ku kala baxaan haddii khilaafaad uu yimaado? Dhibtu xaggee bay ka taagan tahay?
dastuurkan imanka dalka yaala ayaa qabya ah. Dastuurkan ayaa nagoo lastoor ugu fasirinayaa. Dastuurkani sharci maaha, wuxuu sharci noqon karayaa markay cod loo qaado, markay dadku codeeyaan oo sharci noqon karayaa. Dastuurkani ilaa uu la xalaaleeyo walaal waxa weeyaan dhibka waddanka ka bixi maayo, maxaa yeelay dastuur xalaala loo codeeyay maahan. Midda kale waxa weeyaan xataa midka imanka ay haystaan, dastuurka imanka ay haystaan loo baahan yahay inay hufaan oo micnaha yani xubnaha baarlamaanku ay ka doodaan oo markaa yani waxa weeyaan yani dhibaatada meesha ka taagan tahay qodobada lasku haysta la cadeeyo, awoodda madaxweynaha la cadeeyo, awoodda guddoomaha baarlamaanka la cadeeyo, awoodda ra-iisul wasaaraha la cadeeyo, si markaa isqabqabsi dambe uusan u dhicin, si markaa waddanku uu khalkhal uusan u gelin. Waxyaabaha adagu uu mareegay, waxyaabaha adagu soomaaliyeed uu mareegay waxaa kamid ahaa dastuurkii soomaaliyeed ee xalaasha ayaa la laalay. Lakiin dastuurkii soomaaliyeed ee xalaasha ay 1961 oo ummadda ay u codeysay oo xalaasha ayaa la laalay. Yacni dastuurka cusubna waxa weeyaan waa dastuur qabyo ah oo weli si qabyamadaan ka baxayna. Waa waxa weeyaan waddanka masaarida markii mubaarak lagu kacay dastuurka waxaa lagu sadexdooda lagu sameeyey. Marooko Afrika Ibri ay ku samaysay, yacni xitaanka Faransiiska waxaa lagu sameeyey, halaabiin lagu sameeyey. Dastuurkani haddii la doonayo in la xalaalay xalaal waa laga dhigi karaa. Marka ummadda soomaaliyeed marka dhibka ugu weyn maanta a haysta waxaa horyaala waxa weeye dastuurlaantan weeyaan, waxaa horyaala yani maxkamada dastuuriga ahayd oon la samaynin, waxaa hortaalla niman micnaha waxa weeyaan dalaaliina oo micnaha waxa weeye siyaasiina oo aan dalkani ummaddan unaxaynin oo haba yaraatee dantooda kadhacakiin dalka haadaankato hortaalla.
aad baad maasan tahay Professor Cabdiwahaab. Kaasi waxa uu ahaa Professor Cabdiwahaab Cabdi Warsame oo ka faallooda arrimaha gobolka, isagoo magaalada Nairobi jooga, ayuuna barnaamijkaga la qaybgalaya dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Intaas ayaan ku soo gabgabaynayaa, tani kulan dambe nabadgelyo.
aad buu maasan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo barnaamijkaasi dhacdooyinka toddobaadkana la socodsiinaya. Haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha. Aashi Ibraahin Aadan iyo Ibraahin Xasan Danduray ayaa inoo soo jeedinaya. kaleeyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo toddobaadkan dhambaalka ugu horeeya Ibraahin, haddii aan kuba bilaaboon raaciyo waxaa dirayaba la yiri dadka kale ah Aabe Cali Dubad Shabeel iyo hooyo Xukun Yuusuf Jaamac iyo Axmed Cali Dubad iyo Dayib Maxamed Caydiid iyo sidoo kale Dayib Cali Kaahin Kaltuun Cali Kaahin Ifraax Cali Kaahin dhammaan ilmo Cali Kaahin Ifraax Cali Dubad Najax Cali Dubad Xamda Cali Dubad iyo Nimco Cali Dubad dhammaan reer Cali Dubad iyo ehel iyo asxaab kaloo aan la soo koobi karin baa layiri waxay tahniyad farxad leh u dirayaan Sabaad Cali Dubad iyo sheegeeda Xuseen Jaamac Cabdi oo meherkoodu ka dhacay magaalada Hargeysa. Waxay leeyihiin isku waara oo noqda labadii aqalgalkooda ku gaara Bashbash iyo Barwaaqo, waxaana ay codsanayaan
heestan ku dhageedu yahay wada noolaada oo nabad ku waara.
taasi idinmaynaasi heese kale oo aanay ka dhicin ayaad barnaamijkeena ku maqli doontaan galabta. dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray cabdulaahi aadan jirde iyo doctor maxamed baxnaan iyo doctor sharmaarke xasan macalin iyo injineer carafaad ibraahim farax mubaarak cusmaan xeyd doctor maxamuud xeef iyo cabdiraxmaan cabdulaahi maxamed biida iyo mustafe cabdulaahi jaamac iyo ugu dambaysta cusmaan axmed cabdulaahi jamo waxay yidhaahdeen waxaan jeclahay dhammaanteenba inaan hambalyayno taaniyadna aan gaarsiino qadar cilmi kaahin iyo marwanama xasan oo arooskooda uu ka qabsoomay gobolka togdheere burco waxaana ay leeyihiin noqda kuwii isku waara ee banoobad qeerqaba u kala siiyo
anigana aminayaan raacinaya dhambaalkana waa tahniyada assalaamu calaykum v o a lagu soo bilaabay gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka ca sacuudi iyo ibraahim xasan daandure baa layiri waanad ka gudoonay marka xiga baa layiri tahniyadan arooska ee farxadda leh waxaa diraya hooyo xamaro maxamed iyo abaayo aamina cabdidaahir iyo xuseen maxamed iyo ibraahim keerow iyo mukhtaar sheekh maxamed maxamed macalin cabdulaahi iyo cabdishakuur cabdiraxmaan iyo maxamed sheekh yuusuf jaamac sheekh yuusuf dhammaan asxaabtani waxay tahnid aroos u diraya baa layiri arooska iyo aroosada faadumo sheekh ibraahim iyo xuseen sheekh yuusuf oo arooskoodu ka dhacay magaalada wajeer gobolka waqooyi bara kenya ducada waa v o a baa layiri waxaan ugu duceyneyna arooskaasi ka dhacay degmada wajeer gobolka waqooyi bara kenya in ilaahay uu ka dhigo midkii waara obad kheyr qabana lagu kala helo wiil iyo caana gabar iyo caanan aan ugu duceyneyna ibraahim
waa tahay xaggii heesaha heesta ugu horreysa dhegeystayaashan usoo qabanaynana caasho waa heestii nagaadi
ibraahim codad kala duwana lagu soo qaaday heestan sidaanu ognahay fanaaniin baa isku dhaadhaaftay marka tan yaa ku luqaynaya
tani waxaa qaadaya cabdi cali bacalwaan iyo hibo maxamed hibo nuura
laakiin hibo marna kama maqnayn soo ma heestani
heestani markasta iyadoo ku jirta
Thank you.
waa tahay waxaa halkan hambalyo iyo bogaadin aan uga dirayna baa layiri arooska iyo aroosada isdoortay annaga oo kale aha qoyska reer Ismaaciil Nuur Qaliyar iyo sidoo kale dhammaan reer Aadan Sheekh Cabdisalaam, waxaana kala yihiin aabe Suleymaan Ismaaciil, hooyo Xaawo Maxamed, hooyo Khatra Cabdirasaaq Jaamac, ayeeyo Xaliimo Axmed Sahal, ayeeyo Maryan Cilmi Calas iyo walaalaha qaaliga ah baa layiri ee kala aha Caasho Suleymaan Ismaaciil, Xafsa Suleymaan Ismaaciil, Aasiya Suleymaan Ismaaciil, waa dhammaan ilmo Suleymaan Ismaaciil. Asmaa ku jirta Xasan ku jira, Cabdallaa ku jira, iyo sidoo kale Maxamed Cabdi, iyo sidoo kale waa Maxamed Suleymaan Ismaaciil Cabdi Safar Aadan Sheekh iyo Nasteexo Aadan Sheekh. Sidoo kale waxaa iyagana halkan tahniyada gadaalba iska furfuraysa. waxaa iyagana sidoo kale tahniyadan diraya baa layiri adeer Maxamed Ismaaciil xaaskiisa iyo caruurtiisa, iyo adeer Shire Ismaaciil xaaskiisa iyo caruurtiisa. Waa tahay dhammaantood waxa ay hambalyo iyo bogaadin aan lasoo koobi karinna u dirayaan arooska Mustafa Suleymaan Ismaaciil Qalyar iyo xaaskiisa Ikraan Aadan. waxaana ay leeyihiin gurigii lagu nastee lagu nagaado, gurkiinana guur khayr leh guulo ka yeel. Annagu waxaan leenahay aamiin
ayaan leenahay. Caasho dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray Faiza Ibraahim Hareere iyo odageeda Cali Maxamuud iyo caruurtooda Leyla Hareere, caruurteeda Cabdisalaam Hareere xaaskiisa iyo caruurtooda iyo Siyaam Hareere iyo odageeda iyo Siyaam Hareere odageeda Ibraahim Talaabo iyo caruurtooda, iyo waxay yidhaahdeen Ismaaciil Hareere iyo xaaskiisa iyo caruurtooda, iyo Filsan Ibraahim Hareere iyo odageeda Cali Dable, iyo waxay yidhaahdeen Maxamed Ibraahim Hareere iyo Asma Xaaji Maxamed iyo odageeda iyo caruurtooda, iyo Igraan Maxamuud Bergel, Leyla Maxamuud Bergel iyo Maxamed Koosaar Xaaji Madar iyo Hana Rashiid Aadan iyo odageeda Mustafa jaamac qabiile iyo waxay yidhaahdeen dhammaan asxaabta, waxaana ay jecel yihiin inay taanid gaarsiiyaan injineer Xamdi Maxamuud Cali iyo marwadiisa Samiiro Cabdulqaadir Xawaadle oo meherkooda uu ka qabsoomay magaalada Hargeysa oo ay leeyihiin isku waara ee banaheeda kale si ubad qeyr qaba guur lagu farxaanahaydin gaarsiiya aamin.
Anigana aminaya raacna Ibraahin bal heesta labaad ee barnaamijkana noo raaci.
Allah nimcooy qalbigu laba ruux ma wada qaadee tan kale ma dhabarkan ku qaadaa
meelaa ku qaada maadaad hayso qaad
iga wada caasha ma qaadi kare
maxaa dhacayna
duud waxa qaadmayga ka muuqda
waa igu culus ya beelada
yaa salaam yaa salaam heestaasi waxaa qaadaya fanaanka Cabdi Jabbaar Al Khaliji.
tahay markale dhinaci dambaalada haddaan jaleecno dambaalkanan soo qabtay waxaa naga soo gaaray asxaabta qaaliga ah baaliyare ee kala ah Leylo Cabdi Ismaaciil Maxamed Cabdullaahi Salwe Axmed Nuur Qorane iyo Cabdiwali Cismaan Barre waxa uu ku magac dheer yahay Guulwada iyo Maxamed Daahir Cali Gelle iyo sidoo kale Najax Daahir dhammaantood waxay hambalyo iyo bogaadin aan la soo koobi karin ee hawada u marinayaan arooska Mustafa Salaban Ismaaciil Qalyar iyo xaaskiisa Igraan Aadan oo ay leeyihiin arooska idin dhexmaray waxaanu eebba idinkaga baryaynaa in uu ka dhigo mid khayr leh ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin
dhambaalkana wadajir waxaa noogu soo qoray Caasho hooyo Maryan Aadan Cabdi iyo hooyo Muslimo Maxamed Amiin iyo Xasan Ibraahim Geedi iyo Safiye Ibraahim Geedi iyo Cabdiqaadir Ibraahim Geedi iyo Luul Ibraahim Geedi iyo Shamso Ibraahim Geedi Maxamed Ibraahim Geedi iyo Fayal Ibraahim Geedi iyo Cabdiraxiim Ibraahim Geedi iyo Ester Ibraahim Geedi iyo Uuliye Ibraahim Geedi Mustafa Ibraahim Geedi Cabdiqani Ibraahim Geedi iyo Shaafici Xasan Gamadiid iyo Daahir Isaaq Cumar Bulgub iyo waxay yiraahdeen Mahad Xasan Cabdi Gaas iyo Nuur Cabdiqaadir Nuur Yare iyo Cabdisamad Nuur Cabdiqaadir iyo Cabdishakuur Nuur Cabdiqaadir iyo Cabdullaahi Nuur Cabdulqaadir iyo Kamaal Cabdirasaaq Geesdheer waxa ay dhammaantood jecel yihiin inay hambali gaarsiiyaan Geedi Ibraahim Geedi iyo Ikhlaas oo arooskoodu ka qabsamo bay yiraahdeen Baydhabo waxay leeyihiin arooskiina aamiin ee banahayda kale si ubad qeyr qaba anaguna aamiin ayaa lena
heesta xigta barnaamijka Ibraahino
waxaan u soo qabanaynaa Caasho dhegeystayaasheenna heesta kale haddii aad ugu soo riixday markaan doog eegnana
aye
dumarku guurku waa ku daraada
haye
waxaa ku luqeynaya
Cabdullaahi Cumar Xarago
iyo Zahra Mire Wehliye
Markan daa adeegnaana doolaha libaaxiyo دولها ليباحيو دمع ولا نهرو مركان دا عادي جنانا مركان دا عادي جنانا دولها ليباحيو دولها ليباحيو دمع ولا نهرو تعالكم الصندقنانيا تعالكم الصندقنانيا دبر لك يا ناسي دا الدهدا دبر لك يا ناسي دا الدهدا تري 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 دبر لك يا ناسي دا الدهدا
dinii dambaalada markale hadaan jaleecna ibraahin oo dambaalkan waan idin salaamay baa lagu soo bilaabay daadihiis barnaamijka markii xigaba aliyay waxaan halkan hambaliyo uga direyna maxamed salaad usmaan oo sahal ku magac dheer iyo dumaashaday baa la yiri qaaliya siyaado cali geedi oo ay gabadh ugu dhalatay isbitaalka dhagaxley taariikhdu markay ahayd bishan abril 8 sanadka 2018 gabadhaas waxaa loo bixiyay baa la yiri raxmo waa bala soo hormariyay waa tahay dadka tahaniyadda gaarsiinaya kana tahanideynaya dhalashada raxmo waxay kala yihiin garaad salaad cusmaan iyo sidoo kale aadan salaad cusmaan iyo xariiro salaad cusmaan iyo caruurteeda xasan salaad cusmaan deekoob ku magac dheer yahay iyo hooyo barrey aadan iyo caruurteeda xabiibo cabdiraxmaan iyo caruurteeda maxamuud maxamed cusmaan iyo sidoo kale reer cusmaan oo dhan baa la yiri umul khayr garaad iyo siyaad garaad cusmaan gool buu ku magac dheer yahay dhammaantood waxay kala joogaan dhagaxley nairobi kismaayo habaas weyne britain jarmalka iyo meelo kale waxaana ay tahaniyaddaasi gaarsiinayaan maxamed salaad cusmaan oo sahal lagu naanayso iyo siyaado cali geedi oo ay gabadh ugu dhalatay xerada qaxootiga ee dhagaxley waxay leeyihiin raxmo soo barbar
dhambaalkana waxa uu ku bilowday dhammaan reer xaaji axmed daahir iyo reer maxamuud xaaji axmed daahir qujufey oo kale ah zahro qujufey farxiyo qujufey xasan qujufey cabdinuur qujufey iyo cabdinaasir qujufey kartuumo xaaji xuseen ugaas iyo kartuumo sheekh rashiid xaaji axmed waxa ay dhammaantood jecel yihiin inay tahniyad gaarsiiyaan camir cali cabdulle iyo waxay yidhaahdeen ilhaan xaaji mustaf xaaji axmed oo ku aqalgalay magaalada london waxaana ay leeyihiin noqda ku isku waara waxaana ay dadkaasi dhammaantood kala joogaan maraykanka australia yurub iyo africa ducaduna waxay leeyihiin waa caashucuud
ibraahim aad iga furatid
mal haddii lagu soo dalbaday
maya adaa iga wakiila maanta
yaa qofka haddii lasoo dalbado waxaan rabaa inuu maaragtay
ibraahim sidaasay ku duceysan yihiin mar haddaad aqal gashay ducada ku dhiman maxay tahay arooskiina kii waara kii barakale ubad kheyr qabo lagu kale hela wiil iyo caano gabar iyo caano ayaanugu duceynaya adigana waxaad u xil saaran tahay heesta xigtay barnaamijka
heesta kale dhaawacbaygu yaalo
miyaan aadan kuba dhalin hay
waxaa ku luqaynaya fanaanka
cabdi
salaad berdil
lafta dhabarka celisa laba dhinac noqote dhawaac baygu yaallo dhaqdhaqaaqi waayo lafta dhabarka celisa laba dhinac noqote ruux dhimasha jooga ulaaluma dheelo dhanta luma celiyo taahi taahi lama dhegayste ruux dhimasha jooga ulaaluma dheelo dhanta luma celiyo taahi taahi lama dhegayste ahdigi dhaxdeeni wada dhalashadeeni aqalkan bisaynaad dhiigihi ka tuurte axdigii dhexdeeniyo wada dhalashadeeni aqalkan bisaynaad dhiigihi ka tuurte adan kubadaleen hawo naska ku dhigeen dabta hooyo kugu qaba miyan adan kubadaleen hawo naska ku dhigeen dabta hooyo kugu qaba igado igadoor dibaatada raggalagumadeele igadoor diba ada ragalagu madhele
Igadoo
dhuhur dhibaatadaha ragga lagu kuma dheele ragga lagu ma dheele igadhuhur dhibaatada ragga lagu ma dheele
dambaalkan wuxuu naga soo gaaray Abshir Aadan Maxamed Dalmar iyo Quraysh Maxamed Nuur iyo waxay yidhaahdeen Maryam Maxamed Nuur iyo Maqsuud Aadan Maxamed iyo Faadimo Maxamed Nuur iyo Xabiiba Sanweyne iyo hooyo Ambiya Cali Ibrahim. Dadkaasi waxay jecel yihiin inay halkan taaniyad ka gaarsiiyaan Aanisa Maxamed Aadan iyo waxa yidhaahdeenna Aadan Maxamed Nuur oo ku aqalgalay boosaaso oo ay leeyihiin ducadana waa daanduray. Waxaan leeyahay aqalgalkiina Allaha ka dhigo kii aad bashbashi barwaaqo kala kulantaan eebe udin kala sii ubad qeyr qaba.
Anigana Amiin ayaan raacinayaa dhambaalkana. Waa tahniid aroos. Marka hore waxaana salaamaynaa baa la yiri shaqaalaha v o eda gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka muusiga iyo salaamaha caashucuudi Ibraahim Daanduri waanad ka gudoonnay. Marka xiga bay yiraahdeen waxaanu kala nahay Maxamed Daahir Cusmaan xaaskiisa iyo caruurtiisa, Cabdi Daahir Cusmaan xaaskiisa iyo caruurtiisa, Cumar Daahir Cusmaan xaaskiisa iyo caruurtiisa, Axmed Daahir Cusmaan xaaskiisa iyo caruurtiisa, iyo Xasan Daahir Cusmaan xaaskiisa iyo caruurtiisa, Ubax Daahir Cusmaan xaajigeeda iyo caruurteeda baa la yiri, Sahra Cabdi Axmed wabriyaheedna, iyo sidoo kale Fallis Cabdi Sabriye saygeeda iyo ilmaheeda Malyuun, Maxamed Faarax, Maryan Maxamed Faarax, Mukhtaar Maxamed Faarax, dhammaan dadkani waxa ay kala joogaan Yurub, Afrika iyo Ameerika. Waxaana tahniyad aroos hawada u marinayaan Cabdulqaadir Daahir Cusmaan iyo Suleekha Cabdirasaaq Sheekh Cabdulaahi oo dhowaan ku aqalgalay magaalada Muqdisho ee caasimadda baa la yiri dhulka hooyo ducada waa caashucuud baa la yiri waa tahay arooskaasi dhex maray Cabdulqaadir Daahir Cusmaan iyo Suleekha Cabdirasaaq Sheekh Cabdulaahi oo weliba ku aqalgalay magaalada Muqdisho. Waxaan ugu duceynayaa in Ilaahay uu ka dhigo arooskooda midkii waara ee wanaagsanaada ubadwan wanaagsan oo kheyr qabana lagu kala helo wiilii caano gabar ii caano.
Waxaan idin soo qabanaynaa heesta ugu dambeysa barnaamijkeenna oo ah Idaadihii iyo codkii macaanaa ee Hodan Cabdiraxmaan,
iyada ayaanan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan.
Waxaa idin soo jeedinaya Caashi Ibraahim Aadan Caashucuud
iyo Ibraahim Xasan Daanduray.
Intaan mar kale kulmi doono
haddii aaledmo toddobaadka dambe waxaan idinkaga tegaynaa
sidaas iyo
nabad
keli.
aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin Ibraahim Xasan Daanduure iyo Caashi Ibraahim Aadan Caashucuud oo inala socodsiinayay barnaamijka hambalyada iyo heesaha. Isaga ayaan u dambeeyey tan iyo kulan dambe waa v o a oo idinkaga tegaysa sidaa iyo nabadgelyo. Oh,